Gepleýär azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Goloýda ministr belenen Serdar Berdimuhammedow jemgyýetçiligiň ünsüne hödürlenýär. Türkmenistanyň döwlet üýetçiligine media we medpuga ferişdeleri prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň halkara saparlary barada habar berýär. 20 fevralda Tadahanyň habar bermegine görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Senagat we gurluşyk önümçüligi ministri wezipesine täze belenen Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda türkmen wekilýeti Russiýa Federasiýasyna iş saparyna bolýar. Türkmen wekiliyeti Küçü Berdimuhammedow'un yol başılığını 18-20 fevral aralığını Rusya'nın Sankt-Peterburg şehrine oldu. Bu saparın çayaklarını Serdar Berdimuhammedow Sankt-Peterburg'un gubernatori Aleksandr Beglov ile duşuştu. Tadıhanın mağlumatlarına göre taraflar duşuşun devamına kuruluşuk ve senagat ulumundaki katnaşıkları işçenleştirmeyi, ödara hizmettaşlığı putolondurmağı maslağat ediptir. Türkmenistan'ın senagat ve kuruluşuk önümçülüğü ministri Serdar Berdimuhammedow'un Sankt-Peterburg'a saparının çayaklarını iki taraflayın resmi namaların bir neçesine kol çekildi deyip Tadıha yazar. 13. fevral Aldı Beglov Aşgabada safar edip prezident Berdimuhammedow bilen duşuşupdy. Türkmen medpuwaty Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň 17-18 fevralda Russiýa Federasiýasynyň çägindäki Tatarstan Respublikasyna safar edip Tatar prezidenti Rustam Minnikhanow bilen duşuşandygyny habar berdi. 7 fevralda prezident Berdimuhammedow ogly Serdary Türkmenistanyň senagat we guruluşyk önümçüligi ministri wezipesine belledi. Ondan ozal 17 iýun 7 fevral aralygynda 7 aýda Gowrak wagtyň dowamyny Küçü Berdimuhammedow Ahal vilayetine ýolbaşçylyk etdi. Ol Ahal vilayetine ýolbaşçylyk eden döwründe bu vilayet türkmen mediasynyň habarlaryna görä paýta we buğday plan borçnamalaryny artygy bilen ýerine ýetiripdir. Galiberdi prezidentiň oglunyň Ahala ýolbaşçylyk eden döwründe vilayetiň çägine ýerleşýän Göktepe etrawy ýurtda iň ýokary netije gazanan etrap diýip ikrar edilipdir. Hemde bu etrawa 1 million dollar mösbürine pul bayrağı berilipdir. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow soňky 3 ýyl goly wagtyň dowamyny ýurdun mezlisine we daşary siýasat edarasyna dürli ýokary wezipeler şeýledi. Siýasy nukdaýy nazardan ýurtda iň esasy welaýet bolan Ahal welaýatyna häkimlik wezipesi ynanyldy. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy wagtal-wagtal prezidentin oğlunyň ýurtda täze gurulýan deskalaryň açylyş dabaralaryna ýa-da olaryň düýbüni tutuş dabaralaryna gatnaşyşyny görkezýär. Siýasy synçylar 38 ýaşly Serdaryň ýurdun döwlet başçylygy wezipesine taýýarlanylýanyny aýdýarlar. Halkara hukuk guramalar Türkmenistanyň awtoritar häsiýetde dolandyrylmagyny tanqid edip gelýär.